y drych. Ni thybiais, ddewr drais thyrdra, na bai deg fwyneb a da, a ni syniais yn amlwg yn y drych, llyna un drwg. Yna dywod o'r diwedd y drych, nad wyf wych o wedd. Melynu am ei luned yma'r croen, mawr yw'n am cred. Gwydr yw'r grydd gwedi'r gryddfan, a chlais melynlliw a chlân. Odyd na ellid ellyn o'r trwy'n hir, trian yw hyn. Pan diriaid bod llygaid llon yn dyllau terid yr deillion, a'r fflywch bengrech ledechwyrth bob dyrnaid o'i saed a syrth. Mawr arnaf, naid direidi, y mae'r naill ar fy mar ni, a'i mod yn gwyfr ar ddifrych, natur drwg, a'i nad thar drych. Os arnaf, gwn naws hirnwyf, y mae'r bai, poed marw y bwyf. Os ar y drych brych o bryd y bu'r bai, wb o'r bywyd. Lleiad las gron, gwmpas graen, llawn o hyd, llun y hedfain, hadlyd liw, hudol o dlws, hudolion a'i hadeilws. Breiddwyd o'r modd e brwydda, bradwr oer a brawd i'r ia. Falstaf, gwir di fwynaf gwas, fflam fo'r drych myngam iawngas. Nim gwnaeth neb yn wyneb grych os gwyw coeliaw draw i'r drych, onid y ferch o wynedd, yno y gwis di fwyno gwedd.